La meditanta gardisto de securezzo, sentimezzo. Iam antaue la iluminiginto naskigis en ricia kai potenza familio. Ciam li plen crescis, li malcontentigis pri la chasado al ordinarai plezuroi del homa mondo. Li do resignis sian antauan vivmanieron, inclusive de siai ricezzo kai posizio, iris alla montpiedo de Himalaio kai farigis sanctulo. Ocasis che mancis al li salo, do li decidis eo iri por peti almoson. Li rencontis caravanon kai iris cune cun gi sur iom da voio dum sia voyaggio. En la vespero oni hautis kai starigis tendoin. La sanctulo ec promenis sub proxima arbego. Li concentris siaien pensoien gis li iris en autan mens staton. Promenante li restis en tiu stato dum la tuta nocto. Samtempe quincent banditoi circauis la campadeion, dum ili attendis gis post la vespermangio, ciam ciui cusigis por tranocti, ili rimarcis la sanctulon antau sia ec attaco. Ili diris inter si, «Tiu viro certe estas gardisto de securezzo. Se li vidos nin, li avertos la aliain. Doni attendu gis lia endormigio». Cai poste faru niain pri steladon cai pri rabadon. La banditoi tutte nessis che la sanctulo estas tiel profondiginta en la meditado che li tutte ne rimarcis ilin au ion ain pri tiu afero. Do ili daure attendis lian endormigion, sed li sencese iradis cis ec aperis la lumo de auroro. Nur tiam li finis la meditadon. Sen chanzo por prirabi la caravanon, la banditoi malesperigis cae forgetis siaen armiloin. Ili criis, «He, vi en la caravano, se via gardisto nessing tenus maldorma tra la tuta nocto promenante sub la arbo, niam prirabus vinciuin, bone recompensulin!» Tion dirinte ili forlasis la caravanon por serci alian ocason. Iam taglumigis, ciam la homoi en la caravano vidis la bastonoin cae stonoin forgetitain de la banditoi. Tremante pro timo, ili iris alla sanctulo. Ili salutis lin respecto plene cae demandis, ciu li vidis la banditoin. Jes mi vidis ilin nur matene, li respondis. Ciu vi ne timas? Ili demandis. Neniom, respondis la iluminiginto. La equido alla banditoi nur timigas riciuloin, sed mine estas riciulo, mi havas nenion valoran por la rabistoi. Do kial mi timas ilin? Mi havas nec zorgon en la villaggio, nec timon en la arbaro. Posedante nur amon cae compatemon, mi sequas la rectan voion alla vero. Tia maniere li predicis pri la sentimezzo alla fortunai homoi de la caravano. Liai vortoi pacigis ilin, cae ili honoris lin. Li mortis cae renascigis en auta ciela mondo practicinte la quar sanctaien mens statoin dum la longa vivo. La moral instruo estas avantaggio se oni restas ce sanctulo.